Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Коцијас ги исцртува грчките црвени линии, Министерството за надворешни работи реагира дека сообштувањето крајни позиции го намалува просторот за компромис за името. Председателот на Собранието Талат Џафери предупредува дека е подготвен во наредните 6 месеци парламентот да дискутира само за илјадниците амандмани на ВМРО-ДПМНЕ за законот за јазици. Зимските пожари се поради неисчистени оджаци, предупредуваат тетовските пожарникари. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Нацрт спогодбата за името што ја подготвува Грција нема да биде земи или остави. Другата страна ќе има можност да интервенира со своји предлози, вели шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас по работниот ручек со посредникот Метју Нимиц. Коцијас предходно најави дека подготвува нацрт спогодба за решение на спорот за името што ќе содржи предлози за името и редентизмот, меѓународните и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда. Меѓу другото посочи дека Грција бара и промена на македонскиот устав. Во Министерството за надворешни работи пак реагираа дека јавното сообштување крајни позиции може да го намали просторот за разговори. Фросина Димеска.
Предлози за името и редентизмот, меѓународни и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда се четирите точки на нацрт спогодбата што Грција кон средината на февруари ќе ја достави на Македонија. Ова го откри шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас, зборувајќи на грчката државна телевизија РТ, а јавува дописникот на МИА. Коцијас откри дека спогодбата е се уште во фаза на формулација, прво ќе биде презентирана на грчката, потоа како што рече на македонската влада. Ако биде прифатена, вели тој, таа ќе представува основа за решавање на проблемот, ќе треба да добие зелено светло од парламентите на двете земји и ќе го отвори патот на Македонија до НАТО и ЕУ. Чуден е начинот и временскиот период во кој официјална Тина одлучи да достави ваков документ, коментира Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Треба да се дискутира и да се дојде до некои позиции кои што би биле речени помеѓу оние стартни позиции кои што ги имаат Македонија и Крц. А сега вака едноставно преку на овој начин као да излезе дека гостите у ствари ќе направат предлог кој што ние би требало да го прифатим.
И додека во Македонија политичарите се воздржани за прашањата поврзани со името, Коцијас на некој начин ги откри грчките црвени линии. Во интервјуто за државната телевизија тој рече дека проблемот вклучува 7 прашања: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците. Како што пренесува МИА, Коцијас рекол и дека за кој било договор за решение меѓу двете земји, потребно е Македонија да направи уставни промени, посочувајќи ја преамбулата и двата члена, без да открие дополнителни детали. Грција според министерот бари целосна употреба на решението што, како што вели, бара и промена на македонските пасоши и лични карти. Според Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, сепак ова се позиции на Грција, наминати пред се за грчката јавност, и од нив ќе има отстапки. Таму премиерот Алексис Ципрас најде на несогласување на јавна сцена пред се од лидерот на Нова демократија Кријакос Мицотакис, но и од својот коалиционен партнер Панос Каменос од Независни Грци, кој бара референдум за решението. Македонскиот премиер Зоран Заев пак изјави дека какво и да е решението, на крај ќе биде потврдено на референдум, без да открие никакви дополнителни детали.
Тоа е прашање кое што ќе го одлучат политичките елити. Сметам дека референдумот како средство преку кое што граѓаните непосредно ќе го изразат своето мислење за одредено прашање, е добра работа.
Вели Гаджовски. Инаку додека Нимице во регионов, Обединетите нации соопштија дека може да биде постигнат напредок во решавањето на 26 годишниот спор меѓу Атина и Скопје околу употребата на името Македонија. Коцијас пак во своето интервју не зборуваше за временски рокови, но ги отфрли опциите за меѓународни претисоци, истакнувајќи дека тој има испратено порака до сите, и до ЕУ, НАТО и до САД и Русија, да не се мешаат, бидејќи тој што се меша прави лошо и не сака да се најде решение.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на собранието Талат Џафери апелира до опозицијската ВМРО-ДПМН да ги повлече амандманите на законот за јазици. Иако, како што вели, е подготвен и 6 месеци да седи во парламентот и да расправа за законот. Од ВМРО-ДПМН брифираат дека не може да се избегне разгледување на поднесените илјадници амандмани. Марија Митевска.
Председателот на собранието Талат Џафери ќе чека ВМРО-ДПМН да се примисли за поднесените амандмани за законот за употреба на јазиците. На денешниот брифинг со новинарите во собранието, тој не прецизираше до кога и дава рок на опозицијата и кога законот би се нашол на дневен ред, но истакна дека е во секојдневна комуникација со сите пратенички групи. Точката беше ставена на вчерашниот дневен ред, но не се расправаше по неа бидејќи не беа исполнети техничките услови од поднесените на 35.000 амандмани, речиси половина од нив веќе се преведени. Ако имаат сен за процесите и за државата ќе се примислат политички, јас имам време колку што сакам да чекам, рече Џафери. Образложението на секој амандман поднесен од ВМРО-ДПМН за законот, како што брифираше Џафери, е дека е тој неуставен. Со оглед на тоа, според него, бидејќи се работи за веќе донесен закон, уставноста ја преиспитува Уставниот суд, а не собранието. Амандманите, како што рече, е повеќе од јасно дека се поднесени врз основа на политичка одлука. Тоа го покажува и фактот што за членот 9 од законот има поднесено 222 амандмани, а самиот член има помалку од 200 зборови. Законот, посетува Џафери, беше донесен со 69 гласа, а ако опозицијата е реална во тврдењата дека е заинтересирана за реална парламентарна атмосфера, тогаш треба да рефлектира по прашањето. Тој порача дека ако се реши, може во собранието да се разгледува амандман по амандман, но неговата цел е да ја укаже на опозицијата дека тоа што го прави оди на нивна штета и на државата и тие не смеа да го вовлечат собранието во тие води. Ако мисла дека собранието 6 месеци треба да расправа на таа точка и ништо друго да не работи, нека кажат дека така сакаат. Нека кажат да, наша цел и политичка одлука е собранието на оваа точка да работи 6 месеци. Јас сум подготвен 6 месеци непрекинато да седам во собранието и да си работам, порача Џафери. Пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски брифираше дека согласно деловникот за работа на собранието, не може да се избегне разгледување на поднесените амандмани. Мојот апел до председателот на собранието Талат Џафери е да размислува во правец дека токму тој ја има улогата да обезбеди функционирање на собранието и низ демократски правно издржана процедура да бидат акцептирани ставовите на различни сегменти од македонското општествено и политичко милје, рече Димовски. Според него амандманите биле поднесени врз основа на укажувањата на председателот Ѓорги Иванов и не одговори дали постои простор за политички договор. На прашањето што ќе преземе Џафери доколку ВМРО-ДПМН не се примисли, тој истакна дека одлука ќе донесе понатаму согласно неговите надлежности.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Главен предизвик на тетовските пожарникари во зима и мегаснењето запалени оџаци. Од 18 регистрирани пожари зимава во градот, над 10 биле од запалени оџаци, вели командирот на тетовската противпожарна единица. Оттаму апелираат до граѓаните да ги чистат оџаците, оти последиците може да бидат катастрофални. Од Тетово се јавува Александар Самарџиев.
Во зимскиот период, тетовските пожарникари се поштедени од интервенции на пожари на отворено, но поради лошите навики на граѓаните да не ги чистат оџаците, се повеќе се приморани да гаснат огнови во куќите и станбените згради. Ваквите пожари, поради можноста да се прошират, представуваат опасност и за повеќе луѓе, но и се тешки и за гаснење, вели Ука Алити, командир во територијалната противпожарна единица во Тетово.
Изгледа како традиција кај нас, што нашите граѓани не са навикнати, не са научени да ги чистат оџаците. Апелираме до нашите граѓани, ние како територијална противпожарна единица Тетово, апелираме до нашите граѓани да ги чистат оџаците, бидејќи од еден неисчистен оџак може да се појавува пожар со катастрофални последици, како за едно семејство, а нарочито колективните згради, висококатниците, у една зграда, да речеме, живеат на 20-30 семејства, значи една зграда, едно село. Кај што имаме примери секојдневно, значи од тие 18 појавени пожари, више имаме над 10 само на оджаци, појава на пожар на оджаци.
Што повеќе внимаваат и се преземаат превентивни мерки, толку повеќе граѓаните ќе бидат безбедни, потенцира командирот.
Би апелирал докај нашите граѓани, овие нашите апели да ги слушат и да ги спроведуваат, да ги чистат оджаците. Нарочито би рекол кај кучните совети да преземат мерки за подрумските простори и оджаците обавезно да се контролират и да се чистат. Но да се чистат и да се контролират и електричните апарати, нон-стоп да се внимава. Да се внимава, бидејќи колку што повнимателни да бидат нашите граѓани, толку ќе бидат и побезбедни.
Се повеќе пожарникарите ги повикуваат да интервенираат и во разни несреќи во кои нема пожари.
Имаме три врсти на специализација или специалисти, значи луѓе кои се бават со закување на повредени од сообраќајки. Имаме специалисти кои работат на природни непогоди, земјотреси, поплави, истекување на тешки токсични материјали. И пожарникари кои се грижат за гасење на пожари. Ние сме сервис на народот. Кога имаше јаки ветришта, значи ние загубавме сите дрва кои беа попречени на пат или паднати на пат да ги отстраниме од пат.
Истакнува Бован Трпковски, заменик командир во територијалната противпожарна единица во Тетово.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Токму на денот кога требаше да го прослави 48-миот роденден, овој вторник на 30 јануари во неговиот вистински дом во Македонскиот народен театар беше промовирана монографијата за актерот Васил Шишков, насловена Шиле, чиј автор е новинарот и театарски критичар Борче Грозданов. За објавата, чиј издавач е Феникс, ќе биде забележано дека е ода за едно вистинско пријателство. Повеќе од прилогот на Лјупчо Јолевски.
Шиле ми е голема болка во животот. Тој го живееше животот само заедно. Да се спои и да го достигне некако татко му. Сега се заедно и веројатно е задоволен. Само тоа ме теши. Инаку Шиле ми беше другарище, да не речам брат. Сопатник со кој честопати преку кавги си верувавме, си опониравме, но сепак бевме пријатели до крај. Тоа е таа тага што ја носам и која би сакал да ја споделам со светот. И мора да го кажам за него она што многумина не го знаат или пак грешно го интерпретираат. Ово се зборовите што ќе ги откорне од себе новинарот и театарски критичар Борче Грозданов на крајот од мај 2015 година, непосредно пред промоцијата на неговата Сништа и сеништа. Книга напишана со страст, со став, со концепт, а во која ќе се најдат и искрените и доживеани напеви посветени на прерано починатиот актер Васил Шишков. А по само 7 месеци на првата годишнина од смртта на неговиот побратим и собеседник, истата таа 2015-та, Грозданов ги обнароди записите Патникот, во која проговори за делот животниот пат на Васил, но и за работите и случувањата кои задираат длабоко во неговата душа. Со тоа приказната разбирливо си го продолжи своето течение. И понешто повеќе од 2 години авторот еве го со монографијата Шиле, што од печат излезе неодамна како издание на Феникс од Скопје. По тој повод, во текстот насловен како клучалка за сите, Грозданов пишува: да се распостели еден живот, човечки, човечно, непосредно со сите недостатоци и доблести, а при тоа да не се задржи дозата на воајеризам, да се исклучи сеирџизмот, неискрените намери па дури и цинизмот, особено ако се работи за еден турбулентен бит, каков што е тој на Васил Шишков, не е само што е невозможно, туку и непожелно. Од друга страна, режисерот Бранко Ставрев, чиј текст монографија во монографијата, како што ги рече Грозданов, е поместен во Шиле, во неможност да присуствува на промоцијата во МНТ, до авторот и до публиката ќе испрати писмо во кое се вели: книгата која му ја посвети на Васко е ода за едно вистинско пријателство. Ти и Шиле како Хамлет и Хорацио.
Моето патешествие со вас, Шишков, не е завршено. Тоа е времено некаде горе-долу се наоѓаме ние. Парем јас во моите мисли се уште го наоѓам.
Вели Борче Грозданов. Тој дополнува дека со оваа монографија албум читателите ќе имаат можност да се запознаат со она што го работел Васил Шишков, но и со неговото семејство.
Третиот дел од мојот аманет е всушност драмата или едночинката, се уште не сум начисто што ќе биде, затоа тој како ја бараше мама и умре без да ја најде, а таа не дојде и на неговото последно испраќање од овој свет.
Појаснува авторот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.